الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. رضوان الله تعالى علينا وعلينا أجمعين، ثم من بعد. Braćo moje, draga, cijenjeni vjernici, nastavljamo sa sirom Allahove dželle ve ala knjige, komentarom Allahovog dželle ve ala govora, jer on subhanahu wa ta'ala govori onako kako to njemu priliči, na način na koji to priliči stvoritelju. Njegov govor se čuje, njegov govor je sastavljen od slova i značenja. Čuo ga je Melek Džibril direktno od njega, zatim ga prenio Muhammedu sallallahu alaihi wasallam u potpunosti bez ikakvih promjena i izmjena. A ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zapamtili, a prije njih Muhammed alaihi salatu wasallam, zapamtili su ashabi Rasulullah alaihi salatu wasallam u potpunosti cijeli Kur'an, Allahov govor, a također su ga i zapisali za vrijeme njegovog života. Kur'an je u potpunosti bio zapisan, samo nije bio sakupljen na jednom mjestu. Pa ga je sakupio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu u vremenu svog hilafeta, a nakon toga ga je Osman radijallahu ta'ala anhu umnožio taj mushaf, i nakon toga normalno je umnožavan mushaf Allahov dželle ve ala govor, koji je sadržan u mushafu, onoliko koliko je to muslimanima bilo potrebno, tako da su ga muslimani čuvali na dva načina, pisanjem i učenjem na pamet. A sve to da bi se Allahove dželle ve ala riječi ispunile, da je on sačuvao ovaj govor, da se ne može izmijeniti. Nastavljamo sa tefsirom sure Ali Imran, sure koja se zove Porodica Imranova, koja govori na samom početku o kršćanima prije svega i daje odgovor na njihove zablude i daje ispravan stav po pitanju Isa alejhi salatu vesselam, Marijeme i po pitanju Allahove dželle ve ala jednoće. Uzvišeni Allah dželle ve ala u ajetima koji su na redu da ih komentarišemo večeras kaže: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. O vi kojima je data knjiga, o pripadnici knjige, o vlasnici knjige, zašto miješate istinu sa neistinom? Zašto miješate hak sa batilom? Ona riječ kod nas batal, kad se kaže, primjer, to znači neistina. Batil, to je arapska riječ. Zašto miješate hak sa neistinom ili istinu sa neistinom? Wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. I svjesno skrivate istinu. Skrivate istinu, vi to znate. Dakle, ovdje uzvišeni Allah dželle ve ala kori sljedbenike knjige. Kori vlasnike knjige, posjedavaoce knjige. Jer oni, obzirom da imaju Allahovu knjigu, da je kod njih ostalo malo znanja od objave koju je Allah spustio u Tevratu i u Inđilu, Musa i Isa alejhi salatu vesselam, umjesto da ih to natjera da oni budu prvi sljedbenici istine, oni su se dali jednom jako nečasnom poslu i radnji, a to jeste da su najučeniji među njima, koji su najviše imali znanja, miješali istinu sa neistinom, da ljudi ne bi mogli da prepoznaju šta je istina. A uzvišen je Allah dželle ve ala od uleme, od učenjaka, od najučenijih, uzeo zavjet. Zavjet. Da moraju da objašnjavaju ljudima istinu. Da moraju ljudima da kažu istinu i da ne smiju to da sakriju. A oni su zapravo uradili ono na što je uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala njih, dakle, upozorio. Miješali su istinu sa neistinom, da ljudi ne bi mogli, da bi ljudima bile stvari nejasne. Pa primjera radi, u priješnjim objavama je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem spominjan sa različitim imenima. Jer naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam spomenut je u priješnjim objavama sa različitim imenima. Negdje se spominje Muhammed, negdje Ahmed. Negdje Muhammed, negdje Ahmed. I onda su oni govorili, primjera radi, u našim knjigama je spomenuto da je on Ahmed. Da je on Ahmed, da mu je ime Ahmed. A vi kažete da je on Muhammed. A u stvari to je jedno te isto. Njegovo ime je i Ahmed i Muhammed. Jer je to jedan te isti glagol. I jedno te isto značenje riječi Ahmed i Muhammed. Ahmed znači onaj koji najviše hvali. Onaj koji najviše hvali. To jeste, ovdje kada je u pitanju poslanik Muhammed s.a.v. koji najviše hvali Allaha subhanahu wa ta'ala. A Muhammed znači onaj koji je najviše hvalen od strane drugih. Od strane, dakle, stvorenja. Jer Muhammed s.a.v. je čovjek koji je najviše hvalen. Najviše ga ljudi hvale. I najviše ga, dakle, spominju od svih ljudi koji će ikada, dakle, živjeti na ovoj zemlji. To je jedan primjer kako su oni miješali istinu sa neistinom. Istina je da je on spomenut, da je njegovo ime spomenuto u Tevratu ili u Inđilu, prije je kao Ahmed. Onda kažu, on nije Muhammed, nego Ahmed. Onda nije to taj čovjek koji nam je najavljen. Vi tvrdite da se vaš poslanik zove Muhammed, a mi čekamo Ahmeda, a u stvari to je jedno te isto. Ali su ljudima miješali istinu sa neistinom kako bi ih zbunili i kako bi im istinu učinili nejasno. Ovdje je normalno uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ukorio. Ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kori, dakle, vlasnike knjige, posjedavaoce knjige, pripadnike knjige. A pripadnici knjige, kada se u Kur'anu spomenu, oni su normalno i Jevreji i kršćani. To se misli, dakle, i na Jevreje i na kršćane. Odnosno kršćane. Dakle, s druge strane, također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ih poštuje. Poštuje ih. Pa ih je odlikovao nad ostalim ljudima, prema radi, pa ih i na jedan lijep način oslobodava. Uvažava ih uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I pored toga što su učinili zuluma i nepravde koliko su učinili, on kaže, ja ahlel kitab, ovi kojima je data knjiga. Dakle, postičući ih da razmišljaju i da se zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala na znanju, na objavi itd., pa da ih to podstakne da povjeruju i da prihvate Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer oni su zaista skrili istinu svjesno, iako su je u potpunosti jasno znali. Najbolji primjer jeste Abdullah ibn Salam, jedan od njihovih najučenijih ljudi, jedan od njihovih najvećih učenjaka u Medini, kada je vidio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, vidio je zaista, prepoznao je da je to zaista poslanik koji se spominje u njihovih knjigama da će doći kao posljednji Allahov poslanik. I onda je on povjerovao u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Povjerovao u Rasulullah alaihi wa sallam. I onda kaže, o Allahov poslaniće, hadis je kod Buhari i Muslima, o Allahov poslaniće, moj narod je sklon hijanetu, izdaji, prevari, laži, lažama i tako dalje. Kaže, pozovi ih, ja ću se skloniti. I pita ih o meni. Šta misle o meni? I tako je Rasulullah i uradio. Sklonio se Abdullah ibn Salam iza zastora i pita ove njegove ljude ili učenike ili pripadnike njegove vjere. Prijašnje, normalno. Kaže, šta mislite o Abdullah ibn Salamu? Oni kažu, to je jedan od najučenijih od nas. Poštena porodica, karakter, vrline, bogobojaznost, učen. Znači, sve najljepše pohvale izražavaju na njegov račun. Onda kaže, izađi Abdullah ibn Salam. Izađi. On izlazi i kaže, ešhedu en la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Ja svjedočim da je Allah jedino istinsko božanstvo i da je Muhammed Allahov poslanik. Povjerujte mi kao što sam ja povjerovao. To je onaj poslanik koji nam je najavljen. Oni u istom trenutku kažu, on je najgori među nama. On je neznalica. On je džahil. On je nepošten, on je nekarakteran i tako, dakle, dalje. Dakle, ovo je jasan dokaz da su oni svjesno skrili istinu, iako su je, dakle, znali. Zatim, nakon toga, spominje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, dalje njihove mekre, odnosno spletke i smicalice, kako su planove kovali da bi zbunili muslimane i da bi odvratili od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta, ali to zaista te njihove spletke Allah subhanahu wa ta'ala najbolje ruši, jer on spletkari, kao što smo vidjeli u prethodnom dersu, i prethodnoj hefti u stvari da on spletkari onima koji njemu spletkare. To jeste on im razvaljuje te spletke i on subhanahu wa ta'ala im uzvrati pa im poništi i kazni ih onako kako to oni zaslužuju. Kaže uzvišeni Allah dželle ve ala u prevodu značenja i reče skupina od sledbenika knjige aminu billazi unzila lillezina amanu vejha nahar. Oni su govorili jedni drugima. Znate šta? Vi povjerujte u Muhammedovu vjeru u toku dana, ujutru, u početku dana, wakfuru ahirehu, a u akšam ili pred kraj dana, onda izađite iz vjere, odmetnite se. Ujutru recite mi vjerujemo Muhammede, ti si zaista poslanik, mi smo ovaj, shvatili da si ti istina i tako dalje. I kaže, tako nastavite tijekom dana, a kaže na kraju dana pred akšam ili u akšamsko vrijeme recite, na kraju da recite, mi zaista se odričemo ove vjere. Zašto to da urade? La'allahum yarji'un. Da bi poljuljali muslimane. Znači oni nisu željeli uopće da uđu iskreno u Allahu dželle veala vjeru, nego da bi ovaj njihov taj to božnji, dakle prividni prelazak i izlazak, odnosno odmetništvo, bio sebeb da se muslimani čvrsti poljuljaju i da kažu, pogledaj, ovo su ljudi učeni, oni imaju znanje iz prijašnjih objava, vidiš, oni su pomislili da je to istina, ali onda su shvatili da nije, hajmo i mi da izađemo. Dakle, to je bio cilj ove njihove varke, da stvore pomutnju među ovaj redove muslimanske, među sedbenike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, to nije moguće. To nije moguće. Jer je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jasno pojasnio, odnosno jasno je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam znao da kada iman uđe u srce, idha khalata al iman bešašet al kulub, kada iman se spoji sa srcem i zalijepi se za srce, onda se on ne izlazi tako lahko. Ne izlazi iman tako lahko. I zato kada je Hirakl, dakle bizantijski kralj, pitao Ebu Sufjana, koji je tada bio nevjernik, pitao ga je o Muhammedu s.a.v. i njegovim sljedbenicima. I razna pitanja. Između ostaloga je pitao ga je da li njegovi sljedbenici, kada uđu u islam, da li se odmeću, da li se odriču i tako dalje, a on kaže ne. Kada njegovi sljedbenici uđu u islam, nema odricanja. Onda on kaže, na normalnu osnovu onoga što je znao iz priješnjih knjiga, kaže, tako je to kada iman uđe u srce. Kada iman uđe u srce i kada se za zid od srca, dakle, za lijepi iman, onda ovo ne izlazi, dakle, ne izlazi ovaj lahko. Onda su se oni tu, dakle, prevarili, mislili su da pokolebaju muslimane, međutim, ovaj zaista u tome nisu nimalo ovaj uspjeli. Zatim također su govorili وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. Vi nemojte da vjerujete, govorili se jedni drugima, nemojte da vjerujete nikom osim našim ljudima. Onima koji slijede našu vjeru. Dakle, samo njima vjerujte. Nemojte da vjerujete muslimanima, nemojte da vjerujete Muhammedu, nemojte da vjerujete nikome. Jer kod nas je znanje. Mi samo imamo znanje. Allah je samo nama spustio objavu, nikome više to nije dao. A onda uzvišeni Allah, i samo je uputa kod nas. Pogledajte, mislili su da mogu da zadrže monopol nad Allahovom uputom i nad Allahovim subhanahu ta'ala znanjem, a ne znaju da je to samo počast koju je Allah dao njima, i isto kao što je dao njima, on sad daje to Arapima, a ne samo Arapima, nego preko Arapa da to dade cijelom čovječanstvu, odnosno da pošire cijelom dakle čovječanstvu, ali je prvo ovaj spuštena kod ovog plemenitog naroda, to jeste kod Arapa. Zatim također uzvišeni Allah im odgovara usar na ovu njihovu ovaj spletku i ovaj njihovu neistinitu konstataciju, pa kaže kul innal huda hudallah. Reci, uputa, prava uputa je Allahova uputa. Dakle, ne možete vi davati uputu. Allah dželle veala je taj koji daje, dakle, uputu kome on subhanahu wa ta'ala hoće. En yu'ta ahadun mithla ma utitum au yuhajjukum 'inda rabbikum. Oni su kaže govorili, nemojte da vjerujete nekom drugom. Nemojte da otkrivate naše znanje. Nemojte da govorite ljudima šta mi sve znamo o vjeri. I nemojte da govorite, da otkrivate dakle ovaj naše tajne. Zbog čega? Da oni ne bi posle imali znanje koje mi imamo. I također da ne bi kod Allaha oni posle rekli da ne bi bili dokaz protiv nas. Zamisli subhanallah kakve su oni, kakva je ovo pamet dakle ograničena. Oni su govorili, nemojte da govorite muslimanima da otkrivate naše tajne i naše ovaj znanje, jer mogu na sudnjem danu doći kod Allaha da kažu, gospodaru naš, Jevreji su znali, ali nisu slijedili. Kao da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna i bez muslimana, dakle, jesu li oni znali i kakvi su oni, dakle, bili i šta su u svojim srcima ovaj skrivali. Zatim uzvišeni Allah kaže, قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ Reci, dobrota je u Allahovim rukama. Dobrota je u Allahovim jalla wa ala rukama. On subhanahu wa ta'ala daje šta hoće, kome hoće i on subhanahu wa ta'ala kada nekom hoće nešto da dade, i da počasti nekog od svojih robova, ne može niko da ti spriječi. Kada Allah subhanahu wa ta'ala odluči nešto da ti dade, da te počasti, da te uzdigne, onda niko ne može da spriječi tu njegovu subhanahu wa ta'ala podršku i njegovu dobrotu i njegovu blagodat prema tebi. Dakle, kada Allah jalla wa ala nešto hoće da ti dade, onda svi ljudi i džinni i svi sistemi i sve države, sve moguće sile i snage i sredstva da se upotrijebe, ne može to niko da ti oduzme. I također obrnuto, kada ti Allah subhanahu wa ta'ala oduzme, onda niko ne može da ti nadoknadi. Niko ne može da ti nadoknadi. Reci, Allahova dobrota, odnosno dobrota i dobro je u Allahovim rukama, u Allahovoj ruci. Ovo je dokaz svojstva koje se zove Allahova dželevala ruka. On subhanahu wa ta'ala ima dvije ruke, onako ako to njemu priliči, kao što priliči stvoritelju, dakle, a ne kažemo da njegova ruka i njegove ruke sliče ili iste su kao ruke njegovih stvorenja, na'udhu billah, jer mi smo stvorenja manjkavi, a on je stvoritelj potpun, apsolutno potpun sa svakog aspekta, bez ikakve manjkavosti. Wallah yu'tihi man yasha, on daje svoju dobrotu kome hoće, on najbolje zna ko zaslužuje pa mu dade, on najbolje zna ko zaslužuje dakle dobrotu, ko zaslužuje znanje, ko zaslužuje imetak, ko zaslužuje dakle ovaj nafaku, ko zaslužuje ugled i tako dalje, pa on subhanahu wa ta'ala to raspoređuje kako on subhanahu wa ta'ala dakle ovaj hoće, kako on subhanahu wa ta'ala hoće. Dakle, također i dobra djela. Dakle, nekome Allah subhanahu wa ta'ala otvori pa mu dade da je sklon primjera radi činjenju dobrovoljnih nafila. Primjer radi da nekome Allah otvori pa puno klanja dobrovoljnih namaza, primjer radi. Nekome je lakše, primjer radi, da ovaj čini dobrovoljni post, pa da posti. Nekome, primjer radi, ovaj Allah otvori u znanju, pa stiče znanje i tako dalje. Dakle, tu ljudi nisu isti. Zato kaže Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, kaže, to je opskrba gospodara nebesa. Nekome dade ovdje, u ovome otvori, nekome dade dakle, nešto drugo i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala to raspoređuje onako ko to njemu subhanahu wa ta'ala najbolje dakle, priži. Jer najbolje, kako on to najbolje zna. Dakle, jer on najbolje zna kako ćemo se mi ponašati kada nam on dade dotičnu dakle, blagodat, odnosno dobrotu. Wallahu wasi'un alim, on subhanahu wa ta'ala je taj koji sve zna. I on subhanahu wa ta'ala, njegovo dobro je, dakle, ovaj neograničeno. Ovdje je svojstvo znanja, gospodara nebesa i zemlje, znanje koje je, dakle, u potpunosti sve obuhvatilo. Dakle, zašto Allah ovdje kaže wasi'un alim? Dakle, Allah dželešanu svaki ajet završava adekvatno. Dakle, ovdje Allah govori kako Jevreji kuju, dakle, spletke. Pa skrivaju nešto između sebe, da ne otkriju muslimanima, da ne muslimani Allahu ukazali to na sudnjem danu. Onda on kaže, Allah zna. Na kraju završava ajet, pa kaže, Allah sve zna. Što znači šta? Da on subhanahu wa ta'ala zna šta vi to radite, dakle, i on subhanahu wa ta'ala u potpunosti upućen. Zatim oni kada su pokušali da zadrže monopol nad znanjem, nad opjevom, nad uputom, pa da kaže, uputa je samo kod nas, ne može kod nikoga više, onda Allah subhanahu wa ta'ala im odgovara ovim svojstvom, svojim imenom, pa kaže Wasi'un, on je taj koji ima dakle, mnogo dobra, ovaj, neograničeno dobro, i on to daje kome hoće, to ne može niko da uzurpira, niti da da zadrži samo za sebe. Jahtasu bi rahmetihi men yasha. On subhanahu wa ta'ala časti svojom milošću koga hoće, rahmetun, milost je jedno od Allahovih svojstava, o tome smo puno govorili. Njegova rahmet, njegovo svojstvo milosti je neograničeno. Dakle, obuhvata sva stvorenja, i nevjernike, i vjernike, i tako dalje. Ali ima posebno Allah ime. Posebno ima Allah ime koje se zove Rahim. E to znači milostivi. E ova milost na koju ukazuje Allahovo ime Rahim, ona se odnosi samo na vjernike. Dakle, da pojasnim malo bolje. Uzvišeni Allah je sebe nazvao Ar-Rahman i Ar-Rahim. Ar-Rahman znači milostivi. I Ar-Rahim znači milostivi. Također. A Ar-Rahman znači milostivi koji daje milost svoju svakom i vjernicima i nevjernicima i tako dalje. A Ar-Rahim ovo ime znači da on daje ovu milost samo, dakle, vjernicima. Milost na koju ukazuje ovo ime Ar-Rahim. Dali smo, dakle, shvatili. Dakle, Ar-Rahim, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ima posebno ime koje ukazuje na posebnu milost koju on daje samo vjernicima, koji mu se odazovu, koji budu njegov tabor. Wallahu dhul fadlil azim, on je vlasnik velikog dobra i riznica subhanahu wa ta'ala, nepresuđeni. Zatim, nakon toga, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje, kada nas je naučio kakav imaju odnos kršćani i jevreji prema vjeri, prema Allahu, prema poslanicima, onda nas uzvišeni Allah uči i podsjeća nas kakav oni odnos imaju među ljudskim odnosima. Trgovina, povjerenje, emanet i tako dalje. Dakle, na tu temu nam uzvišeni Allah sad govori. Pa kaže: وَمِنْ أَهْلِنِ كِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Kaže, ima među onima kojima je data knjiga, među jevrejima i kršćanima, oni koji ako im povjeriš brdo blaga, dakle brdo blaga, neizmjereno blago, yu'addihi ilayk, on će ti ga dakle sačuvati. Ima povjerljivi. A ima među njima onih koji ako mu povjeriš samo jedan zlatnik, dakle neznatan imetak, la yu'addihi ilayk, on ti to neće sačuvati, neće održati taj emanet, nego će ga iznevjeriti. Illa ma dumta alayhim, osim ako budeš stojao da stražariš i da paziš, primjer radi, šta će on sa tim da uradi. Dakle, ovdje nam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govori da među njima ima povjerljivih i nepovjerljivih. Među jevrejima, šta i kršćanima. Ima među njima poštenih, karakternih, čestitih, koji se i dalje drže onoga što je ostalo od istine u njihovim, dakle, knjigama. Pa kaže, ako bi im dao ogromno zlato, kintar, primjer radi, kažu da je to toliko zlata, koliko ima, ili zlatnika, koliko ima dlaka na jednom volu, primjer radi. Toliko znači ova kintar, riječ znači ima značenje. Neki kažu da je to brdo zlata i tako da. Znači, ima toliko povjerljivih među njima da mu brdo zlata povjeriš, šta, on će ti to čuvati. A ima među njima samo jedan mu zlatnik dadeš, ako ga ne pratiš, znači on je to apsolutno iznevjerio i uzurpirao. Zašto oni to tako rade? Šta ih je natjeralo da budu nepovjerljivi, da budu skloni izdaji, prevari i tako dalje. Posebno prema muslimanima i prema onima koji ne pripadaju njihovom narodu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Zalika bi annahum qalu laysa 'alayna fil ummiyin sabil." Oni su tako postupili, zato što su rekli: "Nije nam grijeh da tako postupamo i nemamo nikakvih obaveza prema Arapima." Prema muslimanima. Što znači, nije nam grije da prema njima tako postupamo, da ih krademo, da ih varamo i tako dalje. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ هُمْ يَعْلَمُونَ. I oni kažu, govore na Allaha neistinu, lažu na Allaha, a oni to znaju. Dakle, oni kažu, to je od naše vjere, Allah nam je dozvolio da druge varamo. Nije nam dozvolio da krademo, da varamo, ne, jevreje, naš narod. Ali oni koji ne pripadaju nama, njima možemo i sa njima da kamatu, da poslujemo sa kamatom i možemo da ih prevarimo i da im iznevjerimo imetak i da im otuđimo imetak i tako i tako dalje. Dakle, to je ta pogrešni propis koji su oni izmislili, koji im Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio, nima on subhanahu wa ta'ala to tako objavio i oni su to sami sebi propisali i to je ono što ih je natjeralo, šta? Natjeralo na pronevjeru, na laž, na loš odnos prema muslimanima, odnosno svim drugim koji nisu od njih. Ovdje nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, upozorava nas da među njima ima i takvih i takvih. To za vrijeme njega, sallallahu alaihi wa sallam, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je imao to u vidu i sa nekim od njih je poslovao. Primjera radi, Rasulullah alaihi salatu wa sallam je preselio na ahiret, a njegov štit, ratni štit, je ostao kod Jevreja, jednog njegovog komšije u Medini, ostao je kod njega. On ga je, Rasulullah ga je dao kao zalog. Primjer radi, nešto je pravio neku trgovinu i poslanik možda nije imao novce i tako dalje. I onda kao garant ili rehen, naš narod ima ovu riječ, u rehen ga dao, ha? U rehen, samo kaže naš narod u rehen, a rehen nije tačno, nego rehen sa nunom. Dakle, poslanik je dao ovo u rehen, ovaj štit, kao dokaz da će onda ispoštuje taj dug, jel? Dakle, što znači da je poslanik trgovao sa nekim od njih i surođivao i tako dalje, nema smetje da sarađuješ, ali je ovdje, dakle, naznaka, moraš da se paziš. Povjerljive stvari nemoj da im daješ povjerljive stvari, muslima, ne smije da bude tako naivan. I zato Ebu Musa el-Ešari, najvjerovatnije, kako stoji u tefsiru od Ibn Uthejmina, rahimahullahu ta'ala, piše Omer ibn Khattabi, Ebu Musa je bio jedan od namjesnika Omer ibn Khattabi u nekom vilajetu. I piše mu pismo, kaže, imam jednog kršćanina, kaže, on je povjerljiv, dobar pisar i tako dalje, da li da ga uzmem za svoga pisara, za svoga povjerenika, da mi vodi računa, da mi pomaže u poslovima i tako dalje, da mi bude zapisničar i tako dalje. Omer mu odvraća, nemoj da mu dadeš to. Onda on ponovo, Ebu Musa insistira, ponovo mu piše pismo, Omer mu papavu i kaže, ovaj kršćan, on je zaista dobar, Allah ga najbolje zna, ja ga smatram dobrim čovjekom, pristojan je, pošten i tako dalje. Omer mu odgovara od Omera ibn Khattaba, od Omera sina Khattabovog, Ebu Musa el-Ešariju, i samo mu je napisao, umro je taj kršćanin. Selam alejkum. Znači, smatraj ga da je umro. Znači, ne postoji. Što znači, nemoj da pomišljaš, da misli da je umro i da ga nema i nemoj da ga postavljaš na tu funkciju. Dakle, Omer ibn Khattab, radijallahu ta'ala anhu, i samo mu je jednu rečenicu poslao, mate nasrani, umro ti je taj kršćanin. Znači, ne postoji. Za nas ne postoji. U ovoj situaciji ne postoji. Zato su, kako kažu neki učenjaci, u Osmanskoj državi, odnosno za vrijeme hilafeta, kada su Osmanlije vladali hilafetom, dali su utočište Jevrejima kada su ih kršćani proganjali. I to je dobro što su im dali utočište. Tako su oni došli u Sarajevo. Danas u Sarajevu imaš, primjer radi, starih jevrejskih kuća, odnosno porodica. Porodica koji dan danas žive, ima jevrejska sinagoga u sred Sarajeva i tako dalje. Oni su došli tad kada je Osmanska država, dakle, ona je otvorila vrata, dakle, svim izbjeglicama, pa čak i Jevrejima, iz Španije kada su ih proganjali, iz drugih mjesta i tako dalje, jer je vječiti sukob između Jevreja i kršćana. Dakle, to je vječiti sukob, oni se nikako ne mogu. Sad primjer radi zato što oni prividno djeluju konsolidovano i jedinstveno i tako dalje, to ne smije da nas zavarava. Primjer, oni se međusobno nikako ne vole. Mnogo je to bitno da mi znamo. Nego samo su ih interesi ujedinjeni. Dakle, sad prividno oni izgledaju ujedinjeni, a njihova su srca razjedinjena. I njih su samo interesi ujedinjeni, a oni su jako podijeljeni i mnogo se mrze međusobno. I kažu da su osmanski vladari ili halife ili ti koji su bili ispod halife i tako dalje, ne samo da su ih primili, su im dali čak su im dali i neka jako visoka mjesta u administraciji, što je jako pogrešno. I to ih je, Allah najbolje zna, i koštalo skupe cijene. To primjera radi vrlo često neki od naših ljudi koji pišu, tako oni to navode kao vrijednost, to nije vrijednost, to je propust. To je dakle ovaj propust jer musliman mora da bude pametan. Musliman mora da bude pametan, ne smije da bude glup, jer i ne smije da bude naivan. Svi da su naivni musliman ne smije da bude naivan, a mi smo vallahi muslimani posebno ovdje dakle puno naivni. A poslanik nas nije tako učio. Poslanik nas je učio da ne smijemo ni jedan put da napravimo propust, ne smije nas ni jedan put zmije ujesti iz jedne rupe, a nas ne samo da nas ujela jedan put, no nas je ujela na desetine puta i iz iste rupe ista zmija i mi ništa ne preduzimamo. Dakle, to zaista nam govori da nismo svjesni i da nam je slaba vjera. I govore o Allahu, dakle, kažu, to je od Allaha propisano nama. Ko nam je Allah nam je objavio da možemo mi sa drugim ljudima da ih varamo, da ih tako dalje, a u stvari govore na Allaha laž. To je ono što je najopasnije, to jeste govoriti o Allahu neistinu. To je jedan od najvećih grijeha, lagati na gospodara nebesa i zemlje i reći ono što on nije objavio. Kao što, dakle, ulema učenjaci, alimi, muftije, primjer radi ulema, oni umjesto Allaha pričaju ljudima. Allah ih je opunomoćio. Učenjake je Allah opunomoćio i oni umjesto Allaha potpisuju ljudima znanje. Subhanallah. Koji je to šeref, počast, a koja je to sa druge strane odgovornost. Zato je Imam Ibn Qayyim napisao knjigu I'lamul muvaqi'in an Rabbil alamin. Kaže oni koji potpisuju umjesto gospodara nebesa i zemlje. To znači to su učenjaci, to su alimi, dakle to je velika odgovornost da nas Allah dželle ve ala sačuva. Zato učenjaci kada fetvu, dakle primjer radi, donesu neku fetvu ljudima, prenose znanje, oni to potpisuju umjesto Allaha dželle ve ala, jer on subhanahu wa ta'ala je opunomoćio preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem i preko toga, preko znanja koje je on dao, dakle da ljudima prenose znanje da nas Allah dželle ve ala pomogne na tom putu, to je veliki zaista amanet. Zatim uzvišeni Allah kaže: "Bela men aufa bi ahdi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin." Nije tako. Nije tako da vi niste griješni i da nećete biti pitani za ono što radite i kako postupate prema onima koji nisu dio vas, koji nisu vaš narod. Ne, nego naprotiv. Onaj koji ispuni svoj ugovor i održi svoj emanet i bude se bojao Allaha, zaista Allah voli bogobojazne. Dakle, kada govorimo o ugovoru, svaka obaveza koju je Allah, svaki propis koji je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, on je ugovor između tebe i Allaha, između mene i Allaha, između svakog roba i Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, namaz je ugovor koji je potpisan između tebe i Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ugovor i taj ugovor mora da se poštuje. Prima radi, on se mora poštovati. Onaj ko kida Allahove dželle ala te ugovore i zavijete sa Allahom, normalno da je to jako, dakle, opasno. Primjer, radi sa nekim čovjekom, se nešto dogovoriš pa prekršiš, pa ti imaš posljedice. Posebno ako taj čovjek ima vlast, ako je snažan, ako je moćan, ako može da te kazni, dakle, imaćeš posljedice. Kamo li sa Allahom, dželle u'ala? Dakle, ugovori se dijele na dvije vrste. Ugovori sa Allahom i ugovori između ljudi. Također, i ugovori između ljudi moraju da se poštuju. Ako se nešto dogovorimo, ako primat bez obzira usmeno, pismeno, bilo kako, ako se dogovorimo, onda to mora da se ispoštuje. Dakle, jer muslimani su oni koji se drže svojih uslova koje oni, dakle, postave. Zaista oni koji ispunjavaju, dakle, ugovore sa Allahom i boje se Allaha, zaista Allah voli bogobojazno. Ovdje je dokaz da Allah dželle ve ala voli, da on ima svojstvo koje zove ljubav. On subhanahu wa ta'ala voli onako kako to njemu priliči. I da je jedno od dijela koje vodi do njegove ljubavi jeste bogobojaznost. Oni koji su bogobojazni, oni će postići Allahu dželle ve ala ljubav, on subhanahu wa ta'ala će ih zavoliti. A ako te Allah dželle ve ala zavoli, onda to je jedan od najvećih uspjeha, ali najveći uspjeh. Nakon toga uzvišeni Allah dželle ve ala nam spominje u zadnjem ajetu na ovoj stranici opasnost onih koji krše ugovore sa Allahom dželle ve ala. Rekli smo, dakle, koji su to ugovori, to je svaki propis, svaka obveza, to je ugovor. Innal ladina yashtaruna bi ahdi Allahi wa imani thamanan qalila. Oni koji kupuju, odnosno prodaju ugovor sa Allahom i wa imani i zakletve svoje, sve to krše za nešto što je neznatno. Ulaike la halaqa lahum. Za neku neznatnu cijenu, oni nemaju nikakvog nesiba, nemaju nikakvog udjela od nagrade na ahiretu. Wala yukallimuhum Allahu yawma, Allah neće sa njima pričati na sudnjem danu i neće u njih gledati i neće ih očistiti i oni će imati bolnu kaznu. Dakle, šta znači prodavanje Allahovih ugovora? Kršenje. Dakle, to znači ako ovaj ugovor sa Allahom neki od propisa krši zbog nečega dunjalučkog, ili zakletvu koju si dao, ili lažno se kuneš, ne daj Bože, za nešto neznato na dunjaluku da bi dobio bilo šta od dunjaluka, da ti cijel dunjaluk dadu, to je dakle neznatno. To je neznatno i nije vrijedno da prodadeš ugovor sa Allahom ili da zakuneš krivo, odnosno lažno, da Allah dželle toga sačuva. Dakle, ti koji prodaju Allahovu vjeru za dunjalu, koji prodaju Allahove ugovore, koji prodaju propise, oni nemaju nikakvog udjela na ahiretu kod Allaha dželle ve'ala. I jedna od kazni koju će im on priredi jeste da Allah dželle ve'ala neće sa njima pričati na sudnjem danu. Dakle, jedna od kazni jeste da on subhanahu wa ta'ala neće pričati sa tim ljudima na sudnjem danu, a to će biti jedna od posebnih kazni. Posebna vrsta kazne jeste da on dželle ve'ala sa njima neće pričati. A ovo je dokaz da on subhanahu wa ta'ala govori, kao što smo rekli, on dželle ve'ala govori, on ima svojstvo koje se zove govor, on dželle ve'ala govori onako kako to njemu priliči, i njegov govor se čuje, njegov govor će vjernici čuti i oni će razgovarati sa Allahom subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. I on subhanahu wa ta'ala neće ih gledati na sudnjem danu, neće gledati u njih pogledom pažnje, brige i tako dalje, neće obratiti pažnju na njih, to je također još jedna opasna kazna danas Allah dželle ve'ala toga sačuvanja rabbi. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. I neće ih on subhanahu wa ta'ala očistiti, neće očistiti njihova srca, njihova djela. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. I njima pripada bolna dakle kazna. Ovo je također poziv svima nama, braćo, da čuvamo ugovore sa Allahom dželle ve'ala, da čuvamo svoje riječi, da govorimo o Allahovoj vjeri samo sa znanjem, samo ono što znamo, dakle, i da također upozorenje na one koji imaju neispravan odnos prema Allahovoj dželle ve'ala vjeri, to su oni koji su bili prije nas, odnosno oni koji imaju data knjige prije nas, koji su živjeli za vrijeme Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, a i dan danas su naslijedili te ljude, također narodi koji danas postoje i bistvuju na ovom svijetu. Danas Allah dželle ve'ala toga u stvari sačuva i pomogne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, da nam pomogne, inša Allah, da nađemo uputu, da nam se smiluje, da ujedini naše srce, inša Allah, ta'ala, i da nas vodi putevima spoznaje, putevima bogobojaznosti, dobročinstva i dobrih djela. Imali neko pitanje po pitanju ovoga što smo večeras pričali, ili ćemo završavati naše druženje?